absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardy. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vás všechny vítám, kteří právě teď ještě trávíte čas u vln svobodného vysílače, u svých naslouchaček, poslouchaček a různých těch aparátů, kterými nás zahrnuli, aby jsme byli jaksi povolní jejich propagandě a nějak se jim to vymklo, protože tady pochopitelně máme svobodný vysílač, štvavou vysílačku, která by se dala srovnat s ničím, co tady bylo za dobu bolševíka, třeba jako Svobodná Evropa, a nebo taky to rušili, a nebo třeba za protektorátu vysílání londýnského rádia, nebo vysílání Moskvy. Takže vítejte, já doufám, že jsem nepřecenil ten význam, ale tak jak čtu některé ty reakce našich posluchačů, tak jsem za to rád a jsem rád, že pro některé z vás máme takovýto význam, protože přinášíme informace nebo scelujeme informace do obrazu, které dávají smysl a potom ten svět se dá lépe pochopit. No a nebývám na to sám v té úterky, tak nějak si už, myslím, sedá a zvykáte si na tu půl hodinku s Míšou. No a já už jsem se dozvěděl při tom speciálu minulý týden, tak jsem se dozvěděl, že i Míše už to sedá. Tak vítej, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Výborně, jsme naladěni. No, přiznám se, že jsme si to vysílání minulý týden užili. Nějak to tak uteklo. Já jsem bohužel měl připraveno v hlavě obrovské množství písniček, které prostě si zahrajeme a nakonec jsme to prokecali. Tak. Znáš to? Víš, jak jo. Někdy se na něco těšíš, jo? A pak to prokecáš prostě, no. Tak.
Pak to uteče a ani nevíš, jak se to stalo.
Přesně tak, no. Tak mám takové dvě věci, čím bychom asi mohli začít to dnešní povídání. Vím, že ho dneska přetáhneme, určitě to nebude půl hodinka. Jednu záležitost si mi poslala ty a druhou pochopitelně mi poslala naše Blanka Božena. A já tady bych začal tím článkem, protože to si zaslouží pochopitelně, jako otvírák si to určitě zaslouží. Tak, Forum 24, to je portál, který rozhodně není alternativní, je to dost tvrdý mainstream, řekl bych, jo, aspoň podle toho, co jsem tam už od nich jako četl. Jan Jandourek napsal takový článek. Ideál ženy v Hitlerově Německu. Rodit, pracovat, poslouchat a nepřehánět to s kosmetikou. Totalitní a autoritářské režimy jsou si v mnoha rysech podobné. K jednomu z nich patří i tradiční pohled na podobu rodiny a postavení ženy. Na ženu je nahlíženo jako na rodičku, spolubojovnici a spolupracovnici. Má být poslušná a všechno snášet. Má být pochopitelně také oddaná momentálně panující ideologii. Gerda Bormanová, manželka Martina Bormana, Hitlerova osobního tajemníka, byla v mnoha ohledech ideální nacistickou manželkou. Nepoužívala kosmetiku, blond vlasy měla spletené do copu a nosila tradiční bavorské šaty, stejně jako její děti, píše časopis Time. Doma se Gerda bezvýhradně podřizovala manželovým požadavkům, na veřejnosti se nijak neprojevovala a neměla místo v propagačních kampaních režimu na stranických akcích, kterých se musela účastnit, zůstávala skrytá v pozadí. Především však byla zázračnou matkou, která plodila děti heroickým tempem. V letech 1933 až 1940 přidala Gerda ke dvěma dětem, které už měla, dalších pět. Popisuje článek další významné vlastnosti této ženy. Její manžel patřil k těm, co málo spí a hodně pracují. Jsou tvrdí na své podřízené a šikanují vlastní rodinu. Jeden z prominentních nacistů charakterizoval Bormana jako typ muže, který se vyžívá v ponižování své ženy před přáteli, jako by byla nějakou nižší formou bytosti. Hitlerův komorník říkal, že všichni věděli, že Borman terorizuje svou rodinu. Ve chvílích nekontrolovatelného vzteku se uchyloval k fyzickému násilí vůči své ženě a dětem. Údajně zbil dvě své děti bičem, protože se lekli velkého psa a jedno skopal za to, že spadlo do louže. Ideální to všechno bylo nejspíš jen z hlediska nacistické ideologie. Gerda se nebránila, nestěžovala si, věřila, že je její povinností poslouchat svého manžela. Pokud šlo o její děti, Gerda se s nima hrála, zpívala písničky, kreslila obrázky a četla pohádky, to byla její role. Na trestání byl otec. Tradiční rodina v podání Bormanových měla ještě jeden specifický rys. Borman měl milenku, herečku Maňu Behrensovou. Gerda o ní věděla a údajně jí to nevadilo. Postarej se o to, aby jeden rok měla dítě ona a příští rok já, abys měl vždy použitelnou ženu, napsala jednou Bormanovi. Takhle měly v Hitlerově režimu vypadat všechny ženy a podílet se na vytvoření ideálního árijského společenství. Pro Hitlera byly ženy naše nejvěrnější a nejfanatičtější spolubojovnice. Kromě toho to byly generátory rasy. V nacistickém myšlení by početnější a rasově čistší populace posílila vojenskou sílu Německa a poskytla osadníky pro kolonizaci dobytých území ve východní Evropě. Agresivní populační politika Třetí říše podporovala rasově čisté ženy, aby rodili co nejvíce dětí, píšou stránky Holocaust Encyclopedia. Rasisté ve své netrpělivosti chtěli přírodu trochu popohnat a v roce 1936 vedení SS vytvořilo státem řízený program Lebensborn. V jeho rámci se nařizovalo, aby každý příslušník SS splodil 4 děti, ať už v manželství nebo mimo něj. Byly zřízeny domovy Lebensbornu, poskytovali útočiště svobodným matkám s dětmi, zajišťovali rodné listy a finanční podporu a získávali pro děti adoptivní rodiče. Nakonec ale středem zájmu stejně zůstala německá rodina. Stát poskytoval novomanželům půjčky, vyplácel příplatky k příjmu za každé nové dítě, veřejně oceňoval rodiny bohaté na děti. Ženám, které porodily 4 a více dětí, se uděloval čestný kříž německé matky. K tomu se zpřísňovaly tresty za potraty. Národně socialistický svaz žen a německá ženská agentura povzbuzovaly ženy v jejich roli manželek a matek. Povinné bylo členství v nacistickém svazu německých dívek, které začínalo ve věku 10 let. Ne všechny ženy a jejich děti, ale měly stejnou kvalitu. Dbalo se na rasovou čistotu a stát zakázal sňatky mezi árijci a neárijci a také sňatky osob s postižením a některými nemocemi. Takzvaná totalitní válka, která byla vyhlášena, když se vojenská tažení změnila v neustálý ústup, si vyžádala změnu ideálů. Už žádná domácnost, ženy musely do továren. Režim ženy nutil k pracovnímu nasazení, například prostřednictvím povinného roku, plánu povinné služby pro všechny ženy. I v samotné německé armádě se počet pomocnic do roku 1945 přiblížil počtu 500 000. Asi 3700 žen sloužilo jako dozorkyně v nacistických koncentračních táborech. Další se na zločinné mašinérii podíleli jako sekretářky a také zdravotní sestry v programu eutanázie. Historickou zajímavostí je, že Hitler, kromě řady zločineckých organizací, založil německý institut módy. Byl známý jako Deutsches Modemt a odrážel nacistické snahy o kontrolu všech aspektů života žen, včetně toho, co nosí. Hitler byl nepravděpodobný módní nadšenec, přestože dohlížel na uniformy pro Bund Deutscher Mädel, jeho přístup k ženským ozdobám byl obecně negativní. Nesnášel make-up, často poznamenával, že rtěnka se skládá ze zvířecího odpadu a neschvaloval barvení vlasů. Parfémy se mu hnusily, i když respektoval nadšení Evy Braunové pro ně a kouření se mu protivilo. Také kalhoty byly mimo, protože byly neženské a kožešiny mu naháněly hrůzu, protože se při nich zabíjela zvířata. Přesto projevoval typickou ambivalenci vůči módě, když prohlašoval, že berlínské ženy se musí stát nejlépe oblečenými v Evropě. A tvrdil, že nejraději ze všeho večeřím s hezkou ženou, zmiňuje History Today. Jak Eva Braunová, tak i manželky vysoce postavených nacistických činovníků byly ale v pozadí a vědělo se o nich málo. O milenkách předních árijců se nesmělo vědět nic. Pokud někdo věděl, pochopitelně na veřejnosti mlčel. Vlastně je to pořád stejné. V současném Rusku se vyzdvihuje žena jako matka a za více dětí mají být matky vyznamenány. Vyšší vzdělání není důležité. A chlapci, až vyrostou, narukují jako bojovníci. A děvčata se stanou také matkami a trpělivými spolupracovnicemi. Bojuje se proti potratům. Domácí násilí stát nezajímá. Nic nového pod sluncem. Píše tento rádoby vědoucí, jak to v Rusku vypadá.
No.
Nevím, jakoby teďko mám jeden příspěvek, který bych ještě k tomu všemu pustil. Uh-huh. A tady vlastně ten závěr toho článku, jo, já jsem přemýšlel vlastně, proč ten dotyčný člověk napsal ten článek.
Nejenom kvůli tomu závěru.
A vlastně, ano, napsal ho kvůli tomu úplně poslednímu odstavci, kde dehonestuje ty ženy v Rusku, aniž by tušil, jak rozdílné role hrály ty ženy za druhé světové války. Jo? Jak rozdílné role hrály v tom Německu a v tom Rusku, kde žena v Rusku tvrdě pracovala ve strašných podmínkách někde na Úralu, kde tam odstěhovali továrny, když Hitler obsazoval Sovětský svaz a tam v mrazech a za strašných podmínek montovali tanky, kanony a on tady ten člověk má tu drzost se o ty ženy nějakým způsobem otírat, jo. Protože to je absolutně nesrovnatelné. A jenom blb, který nezná jakoby historii, tak může napsat takovýhle článek, který sice v mnoha ohledech je možná zajímavý, jak to tam tenkrát vedli, ale spojit tyhle ty věci dohromady je boha pustej hnus. Já bych teda ještě pustil ten příspěvek, který jsem tady měl připravený, tak ještě ho připravím znova teda. A doufám, že si ho... Já mám tady, že si ho vychutnáme. Tak, musím se jen přesunout. Mám toho tady hodně. Tak. No a je to asi 7 minut, tak se pojď se mnou zaposlouchat. Doufám, doufám, že to taky uslyšíš.
Rozhovor s účastníky slavnostního ceremoniálu u příležitosti Dne hrdinu vlasti. Den hrdinu vlasti je památné datum, které Rusko každoročně slaví 9. prosince, stanovené federálním zákonem z 28. února roku 2007. V tento den byla obnovena historická spravedlnost. Až do roku 1917 toto prosincové datum označovalo významnou událost z doby vlády carevny Kateřiny II., která v roce 1769 založila řád svatého Jiří Vítězné. Až do roku 1917 se v Rusku na den svatého Jiří, tedy 26. listopadu podle juliánského kalendáře, připomínali nositelé řádu svatého Jiří. Po říjnové revoluci v roce 1917 byla tato tradice, stejně jako samotný řád, zrušena. Řád svatého Jiří Vítězného byl obnoven v roce 2000 jako nejvyšší vojenské vyznamenání. 7 let později, v roce 2007, navrhli znovu zavedení svátku také ruští poslanci. Autoři návrhu zákona tehdy napsali, že obnovení tradice oslav Dne hrdinu je nejen uctěním památky ruských hrdinných předků, ale také oslavou žijících hrdinů Sovětského svazu, hrdinů Ruské federace a nositelů řádu svatého Jiří a řádu slávy. Děkujeme za sledování a sdílení našich videí a pro zachování nezávislého zpravodajství zvažte prosím i finanční dar pro Český list. Mockrát děkuji. 8. prosince 2023, 15 hodin, Kreml. K prezidentovi Putinovi přichází Artem Žoga, otec hrdiny Ruska Vladimíra Žogy. Pane prezidente, udělal jste toho tolik pro náš Donbas. Rada federace stanovila termín prezidentských voleb v Ruské federaci. Jménem našeho lidu, celého Donbasu a našich sjednocených zemí bych vás chtěl požádat, abyste se těchto voleb zúčastnil. Vždyť je před námi tolik práce, kterou je třeba vykonat. Právě díky vašim činům a vašemu rozhodnutí jsme získali svobodu a právo volby. Chceme se zúčastnit voleb prezidenta Ruské federace a vy jste náš prezident. Čeká nás tolik práce. Pokud jde o integraci do společenské struktury, stejně jako v ekonomické oblasti, a také pokud jde o způsob, jakým žijeme svůj každodenní život jako občané. Rádi bychom to udělali pod vaším vedením. Vy jste náš prezident a my jsme váš tým. My vás potřebujeme a Rusko vás potřebuje. Prezident Vladimír Putin odpovídá. Děkuji vám mnohokrát. Nenechte se mýlit. V různých dobách jsem měl o této věci různé myšlenky. Máte však pravdu. Nastal čas rozhodnout. Budu kandidovat na prezidenta Ruské federace. Hovoří Safižat Mazajevová. Jako matka prvního hrdiny Ruska, účastníka speciální vojenské operace a učitelka s 25-letou praxí na základní škole vím, že hrdiny nevychovává jen rodina. Velký podíl na jejich výchově mají také učitelé. Pokud na tom začnou pracovat už ve škole, pokud budou dětem vštěpovat tyto hodnoty lásku k vlasti, vlastenectví a chuť pracovat, stanou se z našich chlapců a děvčat hrdinové. V této práci musíme pokračovat. Podporuji myšlenku Artema Žogy. V nadcházejících volbách musíte kandidovat. Jste náš prezident. My jsme váš tým. Vladimír Putin odpovídá. Děkuji mnohokrát. Viktor Poljakov navazuje. Musíme jít kupředu. Stojíme za vámi. Jsme s vámi. Žádáme vás, abyste pokračoval. Rusko vás potřebuje. Výrobní sektor vás potřebuje. Děkuji vám. Vladimír Putin opět odpovídá. Děkuji vám mnohokrát. Hovoří Maria Kostyuková. Jako matka bych vám chtěla poděkovat za vzpomínku na naše syny jménem otců, matek a vdov, kteří jsou zde přítomni. Děkuji vám. že myslíte na naše mrtvé chlapce a skutečně oceňujete jejich zásluhy. A my to vidíme ve prospěch naší vlasti. Jsme vám vděční za tuto příležitost. Opravdu jedinečnou možnost být zde a zúčastnit se této historické události. Podařilo se vám obnovit velkou slávu naší vlasti. A dnes předáváte našim chlapcům, našim skvělým bojovníkům naše největší státní vyznamenání. Sdílíme s jejich rodiči a celou zemí pocit štěstí za ně a modlíme se za ně. Naši chlapci plní svou vojenskou povinnost na frontě. My to chápeme a plníme své civilní povinnosti na domácí frontě. Naši chlapci frontu neopustili a neopustí. Takže ani vy byste nás neměli opouštět. Jsme zde na tomto setkání a já se cítím hrdá. Hrdina Ruska, hrdina Sovětského svazu, řád odvahy, hrdina práce, rodiče našich padlých hrdinů. Jsme tu všichni a všechno je jasné. Jsme vaše fronta, jsme s vámi, jsme pro vás, jsme s vámi zajedno. Zopakuji to, co dnes říkají naši chlapci. Jste náš prezident, jste náš vrchní velitel. Vladimír Putin říká, děkuji. Maria Kostiakuk pokračuje, děkuji. Musíme udělat ještě víc, abychom pokračovali v tom, co dělají naši synové. A my kráčíme společně s vámi a musíme i nadále stát po vašem boku. Ale proč mluvím? Myslím, že tito muži z první linie mohou říci více. Oslovuje Jurie Mizerného. Tady Jermak. Bůh mi odpusť. Jurie, používám jejich volací znaky. Jurie Mizerný pokračuje. Jsou druhou vrchní veliteli. Dovolte mi, abych vám předal slova mužů, kteří jsou nyní na frontové linii. Chlapci tam měli obavy. Než jste to před chvílí řekl. Jestli budete kandidovat znovu, nebo ne. A tak mě požádali, abych vám, pane prezidente, vzkázal, že chtějí, abyste zůstal s námi, protože společně jsme silní a s vámi zvítězíme. Jste náš prezident. Vladimír Putin odpovídá, budeme spolu. Mariana Lysenko pokračuje. Pane prezidente, já moc dobře vím, co tím ti vojáci myslí a proč vás teď tolik potřebují. Teprve nedávno jsme spolu prošli dlouhou a náročnou cestu v medicíně a prošli jsme ji s vámi. Byli jste jedním z prvních, kdo vstoupil do červené zóny. Podpořili jste nás vším, co jsme potřebovali. A my jsme cítili mimořádnou podporu a skutečně lidský zájem. A to bylo velmi důležité. Proto jsme tuto bitvu na naší malé frontě vyhráli. A ne proto, že by pandemie skončila, ale proto, že naše výsledky jsou nesrovnatelné s celosvětovými nebo evropskými či jakýmikoliv jinými výsledky. Vladimír Putin povídá, ano, to víme. Mariana Lysenko pokračuje, vaše osobní angažovanost byla velmi důležitá. Ve zdravotnictví a medicíně máme stále cíle a úkoly, na kterých musíme pracovat společně s vámi. Vladimír Putin odpovídá, v medicíně se bez vás neobejdeme. Váš přínos je zásadní v průmyslu i na bojišti. Horníci Rosatomu a lidé v Zakavkazku chtějí, abyste věděli, že jsme stále s vámi. Věříme vám a jsme hrdí na to, že máme takového prezidenta. Jsme v tom společně. Vladimír Putin říká, děkuji, chtěl bych znovu říci, že jsem si dříve tuto věc rozmýšlel, ale uvědomuji si, že dnes, jak jsem řekl, není jiné cesty. Doufám, že ano. Vladimír Putin, budu se ucházet o znovu zvolení prezidenta Ruska a děkuji za tato slova, zvláště v této souvislosti, zvláště dnes. Artyom Žoga, nedávno sjednocená území se poprvé zúčastní ruských voleb a my budeme hlasovat pro vás. Děkujeme, že sledujete Český list a sdílíte naše videa.
Tak já jsem záměrně pustil tady ten příspěvek, protože jsou v něm věci, které se váží ke škole, jsou v něm věci, které se váží k ženám. A tady na tom setkání se byly zvláštním způsobem rovny vdovy po padlých vojácích s těmi, kteří byli vyznamenáváni za nějaké svoje hrdinské činy. A já jsem si chtěl zeptat na jednu věc. Jak to na tebe působilo, Míšo? Myslíš si, že ten závěr toho článku, jak jsme si to četli, tak že vůbec ten člověk chápe jako mentalitu v Rusku?
Ne, naprosto nemůže chápat mentalitu v Rusku. Nemůže chápat mentalitu ruského člověka. Naprosto úplně zbytečně použil rozsáhlé dlouhé povídání o nacismu, o nacistech a pak to přetransformoval do Ruska. Bylo to jenom kvůli tomu, aby ruskýho člověka, ruskou ženu, vlastně celé to Rusko zdehonestoval. Protože když si to porovnáš ve stínu toho, co jsme slyšeli v tom druhém příspěvku, tak ten člověk vůbec nevěděl, o čem píše.
Já jsem...
Prostě naprosto neměl páru, co tím vlastně on sám chtěl říct.
No, já jsem tady xkrát to řekl v pořadech. A dneska to zase zopakuju. Já když jsem se ptal v roce 2015, když jsme chodili s kolegou po Moskvě, a tak jsme jako koukali, monitorovali jsme takovou tu náladu mezi lidem, jo, protože my jsme byli zvyklí z dob toho bolševíka i teď si všimli, že jak jsme přivyklí tomu, že něco jiného se oficiálně smí říkat a říká se,
ano,
a něco jiného ti řeknou lidi na ulici. Jo. Dokonce poslanec poslanecké sněmovny, když se ho ptáš soukromně, s tebou mluví jinak, než jak vystupuje v poslanecké sněmovně. Jo. A já když jsem se tam ptal, prostě normálně žen v metru, jsme to zapředli rozhovor, já jsem říkal, máte rádi Vladimíra Putina, a on prostě, že ho milují. Jo. Já, to byla otázka, kterou jsem kladl několikrát ten den. A vlastně ta odpověď byla dost stále jakoby stejná. A já jsem se ptal, proč ho milujete? Jako jo. A oni mi řekli, protože každý den dělá něco, aby nebyla válka. To je hodnota pro ty lidi. To je hodnota. A oni vědí, o čem mluví. Protože Sovětský svaz, jehož nástupcem Ruská federace je, tak tam to mají všichni. Já bych řekl, kdybych byl vulgární, tak řeknu, mají to všichni vypálený v těch genetických myslích a v těch genetických informacích a v té paměti genetické. To je prostě zaneseno, protože oni nejvíc vyceděli té krve. Jo. Oni museli potom se vyrovnat s tím, že v té společnosti chyběly ty chlapy. A fakt jako vždycky se stydím, že jsem se jako dítě, nebo jako adolescent, tak jsem se smál, když jsem slyšel, že jak v tom Rusku to mají zařízený, že ty chlapi chlastají a ženský jezdí trolejbusama a dělají, makají na stavbě, protože chlapi jsou líní. Ne, protože chlapi tam nebyli prostě.
No, to je pravda, no. Chlapi tam nebyli.
A nebo byli zmrzačený. To je taky jako druhá věc. Dobře, tak je to těžké téma. Já se tě zeptám, jak ty nahlížíš na emancipaci?
Musím říct, že jsem o tom hodně dlouho přemýšlela, protože když jsem ti ten článek posílala, tak jsem věděla, že se mi tady na to zeptáš.
To jsem mohla vědět.
To jsem mohla předpokládat.
To jo.
Nicméně já slovo emancipace nemám ráda. Nemám to ráda. Já se popravdě přiznám, že si úplně dost dobře nedokážu pod tím slovem představit ten obraz, co to vlastně ta emancipace je. Já si myslím, že emancipace je, trošku bych si troufla říct, je to jakoby pro mě zprostý slovo. Protože buď chci dělat něco a dělám to, a dělám to dobře, nebo se snažím to dělat dobře, anebo to dělat nechci, ale pak dělám všechno pro to, abych to dělat nemusela a nedělala. A to je i s tou rolí ženy, matky, milenky, manželky, kamarádky a tak dále. A určitě nemusím si hrát na to, že jsem emancipovaná. Tak když prostě celý život podnikám a celý život prostě pracuji v nějakém oboru, ten obor mě baví, tak prostě pracuju a snažím se k tomu přiřadit i tu domácnost, děti, všechno okolo. A když třeba jako bych nepracovala v tomhle, no tak bych třeba mohla být doma a mohla bych mít 5, 6, 7 dětí, já nevím. Jo? Ale když to chci dělat, tak ale k tomu musím všechno ostatní podřídit. Takže proto ti říkám, že ta emancipace, samozřejmě spousta posluchačů může říct, a co volební právo, a co práva žen a tak dále a tak dále. Já si myslím, že jsou to strašně těžké otázky a rovnost mezi mužem a ženou určitě není emancipace.
Já když slyším emancipace, tak já tam jsi nějaká nachlazená.
No, prosím tě, nějaký moribundus. Moribundus. Ne, na tom koncertě bylo strašně moc velký horko. A dvě hodiny opravdu v klimatizovaném sále a takhle to dopadlo. No.
Jo. No, já když slyším emancipace, já tam slyším ty cípy, jako, jo, a úplně jo, mám ten obraz, jak se trhá na cáry, na cípy, jak se trhá ten svazek toho muže a ženy, jo. Tak to tam jakoby mám navnímaný, a když někdo řekne emancipace, tak jsem z toho naježenej. Mně se teda víc líbí ta, když už, tak to slovo rovnoprávnost, akorát, že je to právě popletené, protože nám tady tlačí do hlav jako rovnoprávnost, jakože existuje rovnost v tom, že muž klidně může jako rovný s rovným, tak může dělat ženu a žena může dělat muže. Jo? A to je prostě úplně špatně. Je to rovnost rolí. Rovnost rolí. Jo? To je něco úplně právě jiného. A ta rovnost rolí. No, ta rovnost rolí je to, že ten chlap, i kdyby vydělával prostě 1 000 000 měsíčně, a ta žena, kdyby vydělávala 3 500 měsíčně, tak ta žena to vydělává, protože jí to baví. Předpokládám toho chlapa taky, že to baví. A ta role té ženy doma, ta role, kdy ona je tou matkou a jak jsi to hezky vyjmenovala, i tou milenkou, jo, tak ta role je nezastupitelná. Je rovna té roli toho muže. Mužova role je rovna roli té ženy. Žádná z těch rolí není větší, žádná z těch rolí není důležitější, jsou si rovny ty role. A jedině za předpokladu, že to takhle oba vnímají. A to neznamená, že jako chlap nemůže jít a uvařit, jo. Že chlap nemůže jít a udělat nějakou ženskou práci. Ale to dělá jako svátečně. Jo? Jako když prostě někdo se něčím baví. Ale takový ty chlapy, promiň, tak ty chlapy na mateřský dovolený, jo? To už je úlet. Jako.
Ne, no tak samozřejmě, jo, my na jednu stranu chceme, aby se prostě chlapi chovali jako chlapi a byli prostě ty naši ochránci, ale pak po nich chceme, aby dělali všechny ty věci jakoby domácí. Jo, já neříkám, že prosím tě, dej mi prádlo do pračky, nebo prosím tě, můžeš mi tady vyklidit tu myčku. Jsou to takové drobnosti, ale...
Počkej, to říkáš, jo.
No, tak říkám, no.
Aha, už to leze.
Ne.
Tak jasně, to je taková ta žádost o pomoc. Zachraň mě. Musíš...
Zachraň mě, nebo to nestihnu.
Ano, tak.
Ale na druhou stranu, jako, tak chceme po nich, aby byly teda velký chlapy. A pak některý ty ženský fakt na nich nechávají skoro 2/3, možná 3/4 domácnosti. A pak se diví, že prostě on není chlap, tak když chci něco jiného, tak potom musím počítat s tím, že nebude ten velký chlap, který se o mě postará.
Je pravda. Něco na tom bude.
No, určitě.
Musím si z toho něco odnést. Ale ne, já s tebou souhlasím. Já si... Ale takhle, jako... My se teď o tom bavíme, jakoby, co by dospělí lidé, kteří v těch rolích nějak šlapeme, jo? snažíme se ty role nějak ctít navzájem a snažíme se ty role nějakým způsobem takto předvádět našim dětem. To je totiž to nejpodstatnější na celé té záležitosti. Jo. Nejdůležitější vlastně je ukázka těch rolí těm našim dětem, a to jak děvčátkům, tak chlapcům, aby viděli, co jako má ta holčička očekávat od toho chlapečka, až teda bude si nějakýho hledat. A aby ten chlapeček viděl, co ten tatínek jako pro tu maminku všechno zabezpečuje, aby ta rodina mohla existovat a fungovat. To si myslím, že je to nejdůležitější. A teď si ale vem, když ti do toho začne škola házet vídle, že jo?
No a emancipace je to nejmenší. Protože, dobře, můžou hovořit o emancipaci, ale oni tam začnou do toho LGBT+, a já nevím, co všechno, že jo. A tam potom ta rodina, ta prostě ty klasické role, máma, táta, co dělá máma, co dělá táta, už prostě nemůžou snad ani kreslit rodinu, jo. Nedokážu si to představit, jo. Budou kreslit prostě, nakreslete vaši rodinu, jo, v první třídě. A oni nakreslí dvě holky. A co paní učitelka řekne?
Dvě holky a psa.
No, dvě holky a psa, no. Tak to je máma jedna, to je máma dvě. No zrovna jsme to tuhle nedávno řešili, jak oni to vlastně jako mají. Jestli, když jsou ty dvě holky, tak jestli jim říkají máma jedna, máma dvě, nebo máma, teta, nevím.
Na rodič nevím. Jedna, rodič dva.
Aha.
Mhm. No, tak jo. Teď si vem, že řekneš svému adolescentnímu dítěti, jo. Prostě řekneš, že si má třeba uklidit pokoj. A ono ti řekne, to já nemůžu, protože já ještě nevím, jakýho jsem pohlaví. Abys mi tu nemíchala role, jako jo.
No tak to už vím, co by následovalo.
No jasně.
Asi by mě hodně bolela ruka.
No vidíš, a v tom článku se psalo, že v tom Rusku to mají fakt popletený, protože jsou ženy vedené prostě k tomu, vůbec ta společnost je vedená k tomu, aby ctila tu rodinu jako takovou. Ano, nacistický režim vyznával nebo vedl jakoby společnost k té tradiční rodině, jo. Protože ale tradiční rodina v jakém pojetí? Tradiční rodinu mohli mít jenom příslušníci čisté rasy. A pak bylo mnoho zákonů, které omezovali, zakazovali a tak dál, čili na ta tradiční rodina byla s výjimkami anebo s nějakými podmínkami. A tentokrát to ty náckové zase úplně otočili, protože jedou jinou ideologickou vlnu, tak se ta tradiční rodina nehodí. Jo. A takovýhle pisálkové pak bohužel na to narazí. Vladimír Putin vydal nějaké k tomu zákony, respektive Duma schválila některé ze zákonů, které by se si tady asi také moc přáli. Takže zákaz propagace LGBT, uzákonění jaksi tradiční rodiny a nesmí se v Ruské federaci, a pozor, mají tam 172 etnik, žádné etnikum nesmí ze zákona jak si předvádět jiný model než model tradiční rodiny, muže a ženy, jo. A tak dále, a tak dále. De facto uzákonili pouze dvě pohlaví, jo. A je zvláštní, že v 21. století lidé musí uzákonit to, že existuje chlapeček a holčička. Přitom já už jsem na to přišel, když mi bylo asi 6 let, hele, tak jsem zjistil, že na světě běhají lidi dvojího typu, jo.
Ne, opravdu, tohle je pro mě naprosto nepochopitelná záležitost a skutečně nabírá to na velkých obrátkách, protože jak tak jako nečto ten mainstream, ale aspoň se vždycky podívám po těch titulcích, to ti stačí. tak dřív, já jsem si to i svého času psala do kalendáře, tak třeba jednou za dva měsíce se psalo, řeknu třeba dva roky zpátky, o polyamorních vztazích. Nejdřív jsem si to musela najít, co to jsou polyamorní vztahy. Skutečně jsem to tak nějak jako nevěděla. A pak se ta doba začala zkracovat. A v nějakou chvíli to bylo co 14 dní. V tuhle chvíli už tyhle vztahy až zase teďka tak jako nefrčí na tom mainstreamu, nebo nepíše se o nich, ale nahradili to ty vztahy muž, žena a tak dále.
Počkej, a polyamorní vztahy jsou jaké, prosím?
Ty to taky nevíš.
Nevím, pouč. Já vím jenom monogamní, co je monogamní a co je polygamní, ale jako...
No, ale polyamorní vztahy jsou, že třeba v jedné domácnosti žijou dva chlapy a tři ženský, nějaký děti a ještě pes. Nebo aha, dva. No, tam je důležitý, že tam není jeden chlap a dvě ženský, nebo jedna ženská a dva chlapy, ale že jich tam těch ženských a těch chlapů je víc.
Vždycky víc jak jeden.
Uh-huh. A opravdu skutečně mělo to nějaký vývoj. Martin se mi vždycky smál a říkal, hele, už tam jsou zase ty tvoje polyamorní vztahy. A já říkám, vidíš, a ta doba se zkracuje. A oni to tímhle způsobem vlastně podprahově, jo, těm lidem, který to samozřejmě hltá, jo, tak oni jim to tam prostě takhle posouvají. A pak přijde takovejhle pisálek a napíše tam, že prostě to, co bylo ve fašistickém Německu, nebo co dělali fašisti, tak vlastně to samé je teď v Rusku. No.
A přitom píše o tradičních hodnotách, díky kterým se ten blbeček dožil dneška. Jako jo.
No. Kdyby ty tradiční hodnoty nebyly, tak asi tady jako nebyl. Že jo?
Asi tak, no.
A nemá to nic souvislejícího s emancipací, s ničím takovým. Já si myslím, že prostě spousta těch ženských by se měla zamyslet nad tím, co vlastně v tom životě chtějí. Jestli chtějí, aby prostě ty chlapy byly ty silní a stály za nima a mohly se o ně opřít. A nebo jestli si chtějí hrát na něco, co prostě, nevím, že vlastně si nedokáží asi ani odpovědět sami sobě.
Ne, víš co, já si myslím, že z části je to taková móda. Jo?
Může být.
Já se pamatuju, že jedno takové klasické dílo se jmenuje Skrocení zlé ženy. Jo? Teď novodobě by mohl někdo napsat takové dílo, které by se třeba jmenovalo Skrocení hrdého muže. Mm-hmm. Jo, zlou ženou. A je to jako mezi těma kámoškama, mezi těma holkama, jako když oni si jako povídají třeba, tak to, že ona to má pod kontrolou a že ten její teda by si nikdy neměl dovolit to, co tam ten, jo. A to ona by mu vytmavila a to ona by nedělala. To říkala tady Iša, že jo, několikrát, že zažila ve své praxi, když rodička jak si porodila, tak manželovi řekla, chtěl z dítě, tak se starej. Jako.
Jo, je to tak.
Takže pak se pamatuju na ten film, to bylo takové jako hravé, jo. To nevím, jak se to jmenovalo, ale Schwarzenegger tam byl těhotný, jo.
Jo. Já už se nespomenu, jak se to jmenovalo, máš pravdu, no.
Ale víme, byl to pro děti.
A tehdy jsme se tomu smáli, víš?
Tehdy jsme se tomu smáli, jako že to je dobrý vtip, jako že to... A vlastně ono už to bylo programování, jo. Vlastně jsme ani netušili, co přijde na základě takového filmu, že, do té společnosti.
A když si to vezmeš, ono je to i složitý teďka v tom, že když jsme chodili my do školy na základku, tak z těch 32, 38 dětí bylo jedno z rozvedené rodiny. Dneska je Tomáš snad jediný, který je tam z úplné rodiny. Prostě ty ženský si někoho vezmou, je móda, pořídí si to dítě a pak zjistí, že prostě takhle to nejde. Dobře, jako stát se může cokoliv, ale z vlastní zkušenosti, že mě se to dotklo, že jsem to viděla, jak se dokážou ženský chovat, tak oni někdy i ty rozvody berou jako určitý způsob, že vlastně takhle skrotí toho chlapa. Já se s tebou rozvedu, mám tady ty děti a ty budeš teďka platit a budeš se o nás starat a prostě jako tak to bude. Protože já jsem ti porodila ty děti.
Ne, to je způsob podnikání. To je, jestli to nevíš, tak to je děložní podnikání, by se to dalo tak jako označit. No ne, no tak mezi náma není Rajko Doleček, ten vymyslel název Válka děloh. To patří někde k tomu osídlování Evropy těma muslimskýma kmenama. No ale to zase je, víš co, prostě ty ženy vědí, že když ten muž dobře vydělává, tak proč ona by se o něj starala? To teď on jí může sypat peníze povinně, soud mu to přidělí, prostě, že to je povinnost. A ona ty děti zvládne. Je to třeba ta jedna celebrita, ona se jmenuje Hanichová, jo. To je průkopnice, jako byla Božena Němcová, taková průkopnice v té emancipaci, tak to je taková přesně děložní podnikatelka, jo.
No myslím si, že toho má teď holka dost.
Nevím, já myslím, že zabezpečila sebe i své děti docela dobře, teda jestli se klukům bude dařit, aby jako to ustáli. Ale to jsou ty trendy, jo. Ale zase, vždycky, když je něco někam vychýleno, tak to plodí takové nezdravé standardy. Mm-hmm. Pamatuji se za našich mladých časů, když té mladé ženě bylo 25 a nebyla pod čepcem, jak se říká, tak oni začali kolovat různé fámy. Jo? Prostě už jenom to, že nebyla vdaná, znamenalo, že je asi tak nějak jako do větru. Jo?
Že je něco špatně.
Něco je divně. To dneska pochopitelně má úplně jiný rozměr, to se nebavme. Když ta rodina neměla děti, tak si toho někdo všímal. Dneska je spousta rodin v úzovkách, kde jsou manžele nesezdání a někdy se vemou třeba, pak ty skoro dospělí děti jim jdou za družičky.
No. Nebo za svědky.
A nebo se rozejdou prostě. Tak se nemusí rozvádět, protože stejně tak jako spolu jenom tak byli. Mladí kluci jedou ty mama hotely, protože maminka jim uvaří, maminka se o ně postará a on to, co vydělává, má vlastně jako na ten život a tak. Čili toto je důsledek, ale ztráty těch tradičních hodnot o té tradiční rodině. To může každý říkat nahoru dolů, že ne. Prostě to tak je. To je stejný, jako když začnou vykládat všichni ti chytrolíni, že počítačové hry neplodí agresivní děti. Ty střílečky a tohleto všechno. Že to neplodí agresivní děti. Jo. Tak to je přesně. Když se rezignovalo na ty tradiční hodnoty, když se rezignovalo na hodnoty tradiční rodiny, tak toto je důsledek. Toto je ten sčot těch škod, jo. A ještě bude větší.
No a teď si ale představ, jestli se to vůbec bude schopno vrátit zpátky. Rozumíš? Jako ono to jede teďka z kopce, jo? Nezadržitelně, pořád dál. ale jestli se to někde zastaví, to musí přece někde skolabovat.
No, bude to mít svůj neblahý konec. Teďko otázka je, jak se o tom chceme dál bavit, jo? Jestli se chceme dál bavit teďko jako civilně, nebo jestli se chceme bavit tak nějak víc duchovně, jo?
Tak duchovně v tom asi máme oba dva jasno. To asi jako...
Takže civilně to nedopadne dobře, protože...
Civilně to nedopadne dobře, no.
Protože ta společnost je tam nasměrovaná a po těch kolejích už jede docela dlouho. A to, že jsme si, to, že teď to kritizujeme a jako teď, že je to viditelný, tak už je to v té fázi, že ten, kdo to kritizuje, tak zaslouží zavřít. V této fázi to je, všimně si, Míšo, je to ve fázi, kdy pokud někdo říká věci, které pro normálního člověka jsou naprosto standardní záležitostí, tak dneska je to v podstatě zpátečnické, trestné, urážející a tak dál, tak dál. A je potřeba ho zničit, toho člověka.
Jo, jo, je to tak, určitě. To jo. Je prostě... Ta společnost opravdu v té civilní rovině skončí... už v téhle době je na šikmý ploše a skončí to velkou havárií.
Jo, letí po kolejích velkou rychlostí a dole je zeď.
Mm-hmm.
No. Otázka je, jestli se všichni o tu zeď zabijou, anebo jestli některý to ránou do hlavy přijdou k sobě. To je otázka.
To je otázka, no.
No, my maximálně můžeme pochopitelně na to se dívat a říkat si, nedopustme, aby naše děti seděli v tom vlaku, pojďme radši ty děti dáme, ať se na to koukají, dejme tomu, ať to jako jo, ale nemusí v tom vlaku sedět. To znamená, že a zase, jo, bude to čím dál tím těžší, protože připravují se zákony, které v některých zemích už platí, takže třeba v Austrálii nebo v Kanadě to by člověk zíral, co tam všechno už uzákonili. Třeba rodič, když vede dítě k tradičním hodnotám, tak je není jaksi akceptovatelné, aby takto podrýval v podstatě celou společnost a ten rodič si nezaslouží, respektive jemu to dítě odebráno z péče, protože ho nevychovává v tom správném trendu. Jo.
Tak to jako to je všechny čekají, ale opravdu zářné zítřky.
Víš co, já jsem rád, že v některých zemích to je jakoby už teď si to tam odsouhlasili a dejme tomu, jako v tom jedou. Protože aspoň se toho nárazu třeba zúčastní a uvidí to ty v těch jiných zemích, tak uvidí, jak se rozsekali o tu zeď prostě a třeba jim to dojde, no. Jenomže zase, je to složité no. V kontextu toho, že jsem jsou vypravovány lodě a velké zásilky migrantů, tak to je složitý. No.
A hlavně jako, jestli my se o tom nárazu dozvíme. Rozumíš? Jo, v Austrálii, dejme tomu, Nový Zéland, dejme tomu. Ale dozvíme my se, že tam prostě už ten vlak narazil? Taky se to třeba nemusíš dozvědět.
My jo. My se o to zajímáme. Ale ty, kteří v tom vlaku sedí tady u nás,
tak ne.
ty si pouštěj to video z toho vlaku v té Kanadě, říkaj, ty frčaj, taky budeme frčet, taky frčíme. Protože oni to nechtějí. Víš co, oni ty důsledky nechtějí vidět, jo. Znova připomnu, já jsem jednomu člověku, který se... trans něco přesouvá jakoby z jednoho pohlaví do druhého. Jsem se ho zeptal, jako, jestli si uvědomuje, že kdyby jeho rodiče jeli tu vlnu, co on, takže by už neexistoval. No na tebe
to
čumí.
To vůbec nedojde.
Ne. A je to tak logický. Jo. Je to úplně jako jedna plus jedna jsou dvě. Tak přeci každému normálnímu člověku musí být jasné, že veškerý ten transgender pedofilie a všechny tyto ideologické směry, které jsou převázané mašličkou, krásnou hedvábnou mašličkou v krásném balení a jsou podsouvány do té společnosti, takže to je jenom o jednom, aby se přestali rodit děti, aby přestala existovat tradiční rodina. A oni si neuvědomují, že všechny ty psychické potíže, které mají, jsou právě a pramení z toho, že nemají tu kotvu, jo? Že nemají tu rodinu, tatínka, maminku, to, když jim bylo nejhůř, kam se mohli jít vyplakat, vypovídat, kde mohli přebejt, kde bylo teplo, útulno a jedno až dvě otevřená srdce pro ně. Jako. Mm-hmm. To nepochopí.
Oni to v tuhle chvíli nepotřebují. Rozumíš, oni mají ty organizace, ty spolky.
Jsou cool, jako jo.
Jsou cool, no.
A brzy budou jako cool, v plotě.
Hele, my vždycky, když jako už je to v takový té fázi, že říkáš, šmarja, kam to ještě dospěje, tak si říkáme, no tohle není náš film, my se na něj radši nebudeme ani dívat.
Tak jasně, ale pak se ti někdo diví, pak se někdo diví, že prostě tadyhle malou holčičku, která má jít za 2,5 roku do školy, takže za této situace prostě do té školy si ji neodvážím dát? No já se mi někdo divit?
Ne, já ne.
Rozumíš, když v té škole na ní čekají takovéto novinky? Ale pokud se to změní, třeba na Slovensku teď na tom začali jako hodně makat, fandím Slovákům, opravdu je vidět, že když se udělá správná volba, tak věci můžou jít správným směrem. Teď je tam hodně práce.
A no a víš, taky proti tomu jsou silný protesty, ty zorganizovaný, že jo?
No jasně, tak...
Ale už jede.
Ale víš, co je, jako, kdyby neměl ten Fico podporu z Kremlu, tak by ho nezvolili. No jo, ale z toho musíme vyvodit důsledky. Jinými slovy, Slováci jsou ochotni poslouchat Kreml. Něco na tom bude. Tak ono jim to vycházelo, že ta rusofobie se tam nepovedla tak zasít, tak hluboko a tak široce, jako tady u nás, no. Tak bude to těžké, hele, každá změna je těžká, jo, ale já právě sleduju a na tom Slovensku mě jakoby interesuje nejvíc to, jak se přerodí jakoby ta společnost, jo. Představ si, že tam, že oni nemůžou jít a vyházet prostě, já nevím, 500 000 státních zaměstnanců, kteří byli nakloněni prostě těm progresivcům třeba, jo. Ty všichni lidi pochopitelně společně s těma, kteří tam skřípali zubama, ale drželi se svého zaměstnání, protože to spíš viděli ficovsky všechno, tak tyhle ty, co to progresivně viděli, tak ty zase teďko prostě skřípou zubama a musí sloužit v tom svým zaměstnání prostě podle jiných pravidel. Tak třeba u některých to není, ale u učitelů nebo u policajtů, tam je to zřejmý, že jo, tam každý den se to bude nějak projevovat. Kdo je kdo? A já věřím tomu, že to bude trvat prostě chvíli, jo.
A myslím si, že bude mít Fico plný ruce práce. A všichni okolo něj, že jo.
Tak samozřejmě, že ten tým je, navíc ještě bude okopávané, budou je okopávat kotníky až do pasu, jo. To je vidět, jak jsou teď z toho šílený. Nejvíc jsou šílený z toho, a to se mě líbí, v České republice.
No, tady úplně strašně, jo. Chudáci, bratři a Slováci. No.
Nejvíc to vadí tady nám v Čechách, vadí nejvíc to, že Slováci si zvolili Fica.
Jo. A to řešíme denně.
No a tak my potřebujeme nějakého nepřítele, že jo?
Třídního.
Nejlépe.
Třídního nepřítele.
Když se tak nad tím zamýšlím, víš, vrátím se k té prapůvodní dnešní otázce. Rovnost mezi rolemi mužů a žen. Žena by neměla nikdy ztrácet to svoje poslání toho budovatele rodinného krbu a ten muž by neměl ztratit tu roli toho, kdo přináší prostředky na to, aby se ten krb mohl budovat. Ten muž, který v podstatě ctí tu svoji ženu v její roli a ta žena pochopitelně podporuje muže v jeho roli. A říká se, že žádný úspěšný muž by nebyl úspěšný, kdyby ho k tomu nevedla jeho žena. Jo? Protože my chlapi jsme od přírody líní. Jsme tak líní, že radši něco vymýšlíme a objevujeme, než aby jsme prostě se chovali po staru. To vypadá jako, že to LGBT vymysleli chlapi, jo, ale nevím, člověče, nikdo.
Člověče, to taky nevím, kdo to vymyslel.
Já to vím. Já už to vím.
Ty to víš?
Jasně. Vymyslel to nějaký nositel jednoho z těch 72 pohlaví.
Jo. Počkej, ono už jich je možná víc.
To neřeš. Už se pak opakujou skoro. Ale to je právě to, že když ta žena má několikero možností, jak k tomu úkolu přistoupí. Jo. Buď toho chlapa bude peskovat, což jako ničeho moc nedosáhne, pochopitelně maximálně tak rozvodu, nebo opravdu agresivní reakce. Jo. Nebo ho bude ponižovat, protože ho bude srovnávat s ostatníma, bude říkat, ty seš ale hňup a ty seš hloupej a tohle. A nebo ho bude motivovat a bude v něm burcovat tu energii, kterou ten chlap pochybně v sobě má. A vždycky ty největší činy muži dělali pro svoje ženy. Jo. Mm. No, nebo pro ženy jiných mužů, ale to je jedno. Vždycky zatím byla žena.
Za vším hledej ženu.
No a ne, to je role těch žen, jo. A jak říkám, ono se říká, že muž je ta hlava a žena je ten krk, která tou hlavou kroutí. Já bych s tím skoro tak souhlasil, že na to je ta klasická situace, jak manželka říká svýmu, vem si svetr a on povídá, počkej maláčku, jdeme domů, nebo mi je zima?
Jo, jo.
Ale má jasno, rozumíš? Má jasno. Rozhodně tak. Nebo mi teď přišel takový zajímavý ti vtip, to bylo pěkný. Novomanželé, jo. Ona mu říká, sundej si svetr a košili. Cítě. A po 20 letech mu říká, sundej si svetr a košili, jdu prát barevný.
Já přesně vím, kdo ti to poslal.
No,
jo, tady za třema dveřma.
Jo. Víš, co
myslím,
je to?
Že se tím baví už týden.
Jo.
Neustále chodí prát.
Neustále chodí prát. Ale víš co, je to spousta vtipů je na ty role mužů a žen. Obrovské množství studií a prací, obrovské množství různých odborníků se tím zaobíralo a zaobírá. Vezměme si takový ten vztahový monument, to byl ten, jak zapírat. Kdo to řekl?
No, Ježíš.
No,
já vím, kdo. No, ho vidím před sebou.
Já taky ho vidím před sebou. No?
No.
Jo, jak pak se jmenoval?
No, přesně, jak pak se jmenoval. Zapírat, zapírat. A když to praskne, jak? Tak znova zapírat.
Plzák, mám tady nápovědu.
Plzák. Plzák. Ježiš, ještě, že máš nápovědu.
Mám nápovědu.
Plzák, ano.
No, tak, že jo, ten se tomu hodně věnoval, pochopitelně. Napsal mnoho knih. A víš, co je nejfantastičtější na tom celém? Že když ty knihy všechny přečteš, tak zjistíš, že stejně nic nevíš, jako
no,
o tom.
No.
Že to je takové to mentorování, jako by, jo, na to téma. Já si ale myslím, že když se podíváme zpětně, jakoby k těm dějinným rolím, pořád ty ženy prostě jste pro ty chlapy to nejdůležitější a ty chlapy jsou pro ty ženy také to nejdůležitější. A pokud někdo třeba začne mít v určitou chvíli pocit, že je pes, jo, tak to má jenom dvě možnosti. Jo? Protože buď se skutečně už stává psem, anebo, jak říkal Plzák v jedné té své knize, že ideální manželka se ke svému manželovi chová jako ke psu.
Aha.
Jo? Večer mu dá nažrat a vykopne ho ven.
Ještě jsem ty knížky nečetla.
No, to buď ráda, to bys pochopila úplně všechno. Ale ty role, jo, vem si třeba otázku, dejme tomu, první republiky, nebo i, no asi tak bychom se mohli někde napasovat. Chlapi chodili otročit do těch fabrik, ženy byly doma, že jo? Ženy maximálně měly nějaký, řeklo by se dneska, domácí práce, to znamená, že vyprala paní domácí, vyžehlila paní domácí, jo, že takhle jakoby vypomáhali v některých rodinách, jakoby, že si přivydělávali tímto způsobem. A jinak ty ženy nepracovaly. Dbali o to, aby doma bylo uklizeno, aby bylo postaráno o děti, aby bylo postaráno o rodiče většinou, aby bylo postaráno o toho muže, když přijde teda se najíst. Jo, a ty chlapy prostě ty role takhle to měly. Vlastně první taková ta veliká zkouška a řeknu, z toho by se měly všechny ženy poučit, jo. I chlapy by se z toho měly poučit. Byla krize v Americe. A v té Americe vlastně to dopadlo tak, že první, kdo selhal, byli chlapy. Prostě nebyla práce a ty chlapy, jak tu práci ztráceli, tak neunesli psychicky, že nebyli schopni zabezpečit tu rodinu. Takže se hroutili prostě různými způsoby, někdo se uchlastával, pokud měl za co, jiný prostě se sebe vraždil, jo, a tak dál. A ty rodiny zabezpečovaly ženy, protože za tu samou práci ženy dostaly zaplaceno méně a tudíž mohly na ten trh té práce se s nás propašovat, když takhle řeknu. Takže to byly ženy, které začaly v podstatě živit ty rodiny. Za menší mzdy, jo, a ta společnost se z toho celou jednu generaci vůbec nedokázala zpamatovat. To přehození rolí bylo tak zásadní, že to zničilo tu společnost jako takovou. Máme telefonát, já přijmu mezi nás volajícího Petra Lufta. Petře, já tě zdravím, ahoj.
Ano, tak já vás zdravím oba.
Já taky zdravím.
Taky Míšu zdravíme. A já bych ještě chtěl v krátkosti se vrátit k té polyamorii. A konkrétně tady v Čechách, nevím, možná je to víte, to prosazuje jedna paní herečka, mladá 25-letá, která se jmenuje Tereza Těžká. Aha. A ta hrála v takovém filmu o predátorovi, který jaksi loví v adolescentních sférách mezi adolescenty a jmenuje se ten film V síti. Já ho teda neviděl, ale někdy teďko nedávno byl natočený a produkt jaksi dávaný do veřejnosti. A samozřejmě ten nespad z nebe, ten styl, tuhle tý polyamory, a přišel odkud, asi tak hádejte, odkud přišel k nám do Čech.
No přes moře někde.
No samozřejmě, z Ameriky. Jo.
To neposlal zlý Putin.
Ne.
Takhle, ono to bude stejně jako s tím americkým plynem, který překládají z těch ruských tankerů, přečerpávají do těch amerických a pak ho tady hrnou sem do Evropy. Takže no. To bude od Putina. Já to nechci okecávat.
Takhle
asi. A aby jsme to ujasnili teda. A tam skutečně, jak už Míše řekla, tak tam je to tak, že ona, ta paní Těžká, má manžela oficiálně, je vdaná s panem manželem. No a pan manžel má dalšího přítele, další přítelkyni nebo X, a ona má to samé. Ale nejedná se o nevěru, pozor, protože všichni to provádějí, jak se říkávalo, že kámen pojímá cihlu, tak ono to tam to pojímá do jiný sloveso. Tak takhle to tam funguje a jsou všichni šťastní a je to úžasný a všem to doporučují. A skutečně to bylo někdy před, já nevím, 2-3 měsíci, já jsem to viděl, ono to dávkovali tak vždycky týden jeden den a pak zase za týden. A teďko už to nějak neprezentují. Mají nějakou pauzu.
Nějak to utichlo.
No, ale bylo to docela to jako pravidelně a tak nějak vehementně to rvali do té veřejnosti, jak je to úžasné a bezvadné. Tak to jsem to chtěl jenom tak trošičku upřesnit. No, dát to do nějakého kontextu.
A to já ti řeknu, Petře, proč už to nepropagujou? Oni ty propagátoři se na to vrhli, začali to provozovat.
A nemají čas.
To bude ono.
Takže já už to marně nebudu hledat, protože asi opravdu jedině, až ten čas zase najdou.
Už všichni, kteří chtěli být šťastní, jsou šťastní.
No.
Teď už chápu ty billboardy, kéž by všechny bytosti světa byly šťastné. Teď už jsem to pochopil.
Já jsem to chtěl trochu navrhnout, jestli mej ženě, ale pak jsem si řekl, ty vole, a kdo pak tě bude vařit a prát a tuto, když ona bude takhle si šťastně užívat i s tím, že bych jí to dopřál hroznou radostí, ale byl bych jako, potom bych byl jako kůl v plotě, že jo, no, tak to ne.
No a byl bys cool, Petře.
A byl by cool. Takže budu poslouchat dál krásný pořad. Jo. Dneska se mi podařilo taková věc. Dostal jsem dárek k Ježíšku, jo, k Vánocům.
Už?
A to, no, jsem dostal dárek, protože já jsem tady měl konflikt někdy už minulý rok s jedným sousedem tady přímým, to bych nevyprávěl, to ti jednou se někde uvidíme, jak tě to budu vyprávět. A on se zachoval jako úplný ubožák. Takže on na mě vychrlil nějakou takovou sračku, co jsem mu způsobil, jeho kamaráce takový. A když jsem ho chtěl odpovědět, tak utek. No, tak jsem si říkal, skončím s tebou. A on totiž mi kdysi dávno, já už si to nepamatoval ani, dal klíč od jeho baráku, protože on vždycky zmizí za půl roku někam na Seychely nebo do Mnichova nebo různě a jako požádá mi, abych jako kdyby něco se dělo s barákem, takže mi dal klíč. A teď, když to ty Hácen mi dneska najednou po dlouhé době poslal SMS-ku, jestli bych mu ten klíč dal, že by ho potřeboval. No a já říkal, že mě, hele, ty víš o tom, a on řekl, jo, vlastně ten je tamhle v košíčku, takový přesčinovný, no, tak jsem ho vzal a on mi řekl, aby ho dal někam na zítku, že si ho vy tam vyzvedne. Já jsem si říkal, jo, na Zítku, tam ho někdo ukradne nebo něco a on mi potom bude, že jsem mu to. Tak jsem řekl, osobně tě ho předám. No a při tom osobním předávání jsme se zase tak nějak, jsme si to ujasnili a podali jsme si ruce. A pro mě to je vlastně takový dárek k Vánocům, protože je hrozný stav, když mě souseda a teď si s ním na kordy, to není nic hezkýho.
Určitě.
Takže takhle se to takhle dneska jsem dostal dárek Vánoce.
Tak my ti k němu přejeme teda ještě, ať si ho pěkně užíváš ten dárek, protože takový dárek má smysl.
Nevím, jak to bude ještě. No, ale tak jo. Tak jo, hele, takže se mějte
Možná bys mohl zavolat třeba za týden a říct mu, čiče, tak jsem tady ještě našel duplikát toho tvýho klíče, že bych ti ho zase osobně předal. A že byste vždycky u toho něco popili, rozumíš? Nechat si nadělat kopie.
Jo, tak jo, no. Víš, to je dobrý nám. A nebo ho zangažovat do té polyamory třeba.
Ježiši, já jsem ti to nechtěl navrhovat, no, sám si říkal, že bys nerad přišel o teplou domácnost, jo. Nebo k teplý domácnosti, teď už ani nevím, jak bych to měl formulovat, tebe.
Ještě je po 22. hodině, pánové.
No tak, to teď je to ve vší slušnosti, že jo. A navíc je to progresivní styl, ten je podporovaný ze všech stran, ze systému to je podporovaný, takže tady podle nás nikdo nemohl věc z toho ani náhodou. Tak jo, tak se mějte krásně a budu ještě dál poslouchat, ty co taky tam budete rozvíjet.
Tak jo, děkujeme ti. Tak se mějte hezky, dík za telefonát, ahoj.
Jo, ahoj.
Vidíš to, Míšo, takhle to je, no. Jak jsi zažehla pochodeň, tak
zažehla jsem pochodeň.
Mm. Už to dostala mezi lidi prostě, už, jo, už to fečí.
Ale vidíš, nejsem jediná, kdo to takhle cítil v tom mainstreamu, jak ten tlak zesiloval, jo?
No.
Takže je to tak.
Vidíš, a skončili, jasná zpráva, protože teď nemají na nic čas. No, já vidím, že jsi pěkně nakřaplá, že to mluvení tě nedělá moc dobře. To jsem byl dneska takový hodně aktivní, abych tě nenechal tolik se trápit. Takže, Míšo, role ženy, u tebe je to jasný. Martinovi blahopřeju, že má ženu, která ví o své roli a váží si té role. Nezneužívá tu roli, pochopitelně nad rámec, jo. Že ví odkaď kam prostě a svému muži je oporou. A to musím zaklepat a potvrdit, protože vás dva nějak už znám, tak vím, a Martin na tebe taky nedá dopustit. A takže to je hezké potom, jo. Tak to má být, tak je to správné. No a v takovém prostředí pochopitelně se dětem daří. Tam ty děti mají ten vzor, mapujou tatínka, mapujou maminku, vidí prostě, že někdy to i zaskřípe, ale vidí, že to jsou takové ty přechodné stavy, kdy se může něco přihodit, ale není to o tom, že se tam mlátí do stolu a tříská dveřma a tak dále. To je právě ono. Tak jo, to teď mluvím o vaší domácnosti, vy nemáte dveře, už máte urvaný kliky, že jo, to je normální, ale...
My nemáme ani panty.
Ani panty už nemáte.
Ne, ale já ještě takovou drobnost, když jsi to takhle hezky shrnul, já za to moc děkuju, ale já jsem dneska vlastně taky dostala takový krásný vánoční dárek od našeho Tomáše. No... protože přišel ze školy, něco povídal a pak se tak na mě podíval a říkal, maminko moje, ty jsi ta nejhodnější maminka na světě a taky tou maminkou takovou zůstaneš. Mm. Tak víš, když mluvíš o té rodině, tak potom vlastně tou největší odměnou je ti tohle.
Jo, a všem to nestojí žádný peníze.
Ne, vůbec nic.
No ne, tak Eliška mi taky... Já se taky pochlubil, taky mi Eliška
nedělala. Tak ty pochlub,
říkala, tatínku, mám tě moc ráda. No, ale řekla mi to asi 3x dneska. A dokonce za to nic nechtěla. Ona je taková, víš, už jako začíná být chytrá, ona jako, že mě má ráda a pak mi řekne, co by potřebovala, jako. Jo, že by třeba potřebovala podat knížku tam takovou a makovou a tak. No. Tak je to hezký, to roztomilý. A to je právě, to jsou právě ty okamžiky, pro který se ta rodina vlastně buduje. A tyhle ty okamžiky jsou na celý život, protože i ty dospělí děti musí mít kam přijít se svým problémem. Jo. To tady prostě xkrát jsem o tom mluvil. Když je tomu dospělému člověku nejhůř, kam se vrátí? Tam, odkud vzešel. Zajede za těma svýma rodičema a jenom si s nima dá kafe třeba. Připomene si některé ty věci, anebo si jenom tak vypovídá. Někdy nechce ani tím zatěžovat, tak se s nima jenom popovídá o věcech, které byly třeba a hned je mu líp. Takže to jsou ta útočiště a vykořeněním těchto záležitostí se ti lidé stávají totálně propadlí systému, jeho propagandě, s těma lidma je pak manipulováno lehce, jsou zneužitelní, jsou na antidepresivech, jsou různě nemocní. Jsou to ty ovčané, které je pak snadné tak stříhat a systém z nich má pořád stále peníze. Mišo, děkuji ti. Myslím, že to vidím tak lipový čaj s medem, koloidní stříbro.
Dávám.
Hojné dávky.
Ano, je to tak. No.
A nastříkat takhle rovnou do krku to stříbro.
Přesně tak to dělám, no.
Tak vidíš, tak to budeš brzy zdravá. Tak jo.
Určitě.
Děkuji za dnešní angažmá, Míšo, pojď se rozloučit.
Loučím se s našimi posluchači, přeji jim krásnou dobrou noc, příjemný týden a těším se zase v úterý, že se znova sejdeme v těch 9 hodin. Loučím se taky s tebou, Petře, měj se moc krásně a nashledanou.
Ano, děkuju tobě. Pojďme si zahrát písničku, sice, ale teď se hodí prostě, jo? Tak pojďme si zahrát Věru Špinarovou. My si tady zatím přeskupíme a vrhneme se na další témata. Míšo, díky moc a za chviličku po písničce zase pokračujeme.
Den se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři s ní, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva v písních zní. To víš, že zůstanou, jak louka máře kvést, dál v knihách všech zázraků. Jak cestám svým
Jednou si v jednom televizním pořadu, když ještě zpěvačka Věra Špinarová byla mezi námi, tak si posteskla, se nějak bavili o této písničce, a ona si posteskla, že vlastně ta písnička je sice jednou z nejhranějších společně s tou písničkou od Petra Spáleného, kterou napsal Pepa Fousek, když si myslel, že v nemocnici umírá. Tak Věra Špinarová právě říkala, že to je sice nejhranější písnička, ale je to písnička, která je prostě odsouzena v tom veřejném prostoru k tomu, že to je písnička, která se hraje na pohřbech a tak vlastně je málo kdy hraná jinak. Jo. Takže ta písnička to odskákala se vším všudy. Právě proto, že si lidé vybírají na ty pohřby. No tak to je takové to, jak říká jeden můj kamarád, mám ti z toho takový zvláštní pocit, jako když se ti zlá tchýně zabije v tvým novém autě. Jako. Tak takový smíšený pocit z toho má. Takže Věra měla taky. Nicméně, když jsme tady s Míšou mluvili o tom rozkladu té společnosti, tak ne jinak o tom smýšlí třeba pan doktor Hnízdil. Já vám tady pustím asi 3 minuty s panem doktorem Hnízdilem a myslím si, že to vystihl docela pěkně.
Já dnes a denně zjišťuji na svých pacientech, jak jejich nemoce souvisejí se stavem společnosti. Skutečně platí, že člověk stůně tak, jak žije a také v jaké žije společnosti. A ta naše společnost je těžce nemocná. Jenom pro ilustraci, v České republice v současné době trpí 600 tisíc lidí těžkými úzkostmi a depresemi. Užívá silná psychofarmaka. Z toho 1 000 000 lidí by se léčit mělo. Každý 10. člověk. Já už jim nechci psát prášky. Tady skutečně léky nepomáhají. Tyto obtíže, jak tělesné, tak duševní, jsou, a mě je velice blízká filozofie antipsychiatrů, ti duševní choroby vůbec neuznávají jako samostatné nemoce. A oni tvrdí, že i ty nejvážnější zdravotní obtíže jsou životní strategií člověka na podmínky, které nejsou k životu. A tyto společenské podmínky... Tyto společenské podmínky nejsou slučitelné se zdravím. A tak, jak nepomůže pacientovi lék, tak této společnosti nepomohou peníze. My neustále slyšíme z úst zlojedů, že konečně provedou systémové reformy. Sociální reformu, zdravotnickou reformu, legislativní reformu. Neprovedou vůbec nic. Ne proto, že by byli hloupí nebo neschopní, ale proto, že to nejde. Ten systém není reformovatelný. Ten je tak obludný, propojený různými zájmy lobbystických skupin, podnikatelů, finančníků, že reformovat nejde. Ty současné problémy. Ty současné problémy v tomto systému nemají řešení. A jak napsal Francis Fukuyama v knize Konec dějin, jestliže nemá problém řešení v rámci systému, už není problémem, ale stává se systémovou vadou a systém se vlastní vahou hroutí. To je situace, kterou si myslím právě prožíváme a už není na co čekat. My nepotřebujeme novou formu, ale nový obsah, nové hodnoty.
Tolik tedy řekl pan doktor Hnízdil a já podepisuji, já si přesně toto si myslím o tom systému jako takovém. To zastírání těch věcí, jako že se to dá nějak zlepšit, ne? Je potřeba se do toho nabourat, stát se toho účastníkem a rozebrat to zevnitř, prostě vyrušit to. Ten, když to vezmeme, ten systém, demokratický systém, jo, který spočívá na, na volné rovné soutěži politických stran a subjektů, se ukázal jako systém, který generuje de facto to nejtěžší, co může být, a to je ohrožení existence lidstva. My jsme se tady o tom bavili s Míšou nějakou dobu i s volajícím Petrem. To je prostě, to nelze reformovat, protože je to o tom, že neexistují takový lidé, kteří by takový systém provozovali bez toho, že by ho zneužili. A pokud ten systém umožňuje zneužití, a vím, že se toho systému účastní lidé, kteří budou bombardováni k tomu, aby ho zneužili, to jsou právě ty zájmové skupiny, kdy ekonomicky společnost založená na neustálém růstu zisku, slabší jdou z kola ven a silnější posilují, tak toto nemůže přinést nic dobrého. To přeci už od začátku smrdí prostě průšvihem. Takový systém se ukájet, že ho budeme provozovat nějakým způsobem lépe, je blbost, protože lépe by ho mohli provozovat pouze ti lidé, kteří se ho zároveň cítí, že je potřeba se ho zbavit, protože tam vidí tu systémovou vadu. A myslím si, že ten popis, který tady použil pan doktor Hnízdil, ten je naprosto, ale naprosto přesný. A já mám tady spoustu dalšího materiálu, jo, kterému bychom se mohli i nemuseli věnovat, který stále vypovídá jenom o jednom. Vypovídá o tom, že ten problém je prostě velký. Zaplať pánbů by se dalo říct, nebo zaplať příroda, nebo zaplať stvořitel, jak to kdo pojme, tak to má, že neexistuje pouze jenom ten model, o kterém jsme se teďko takto vyjádřili. Že, a teď pochopíte, ten demokratický model, který je prohnilej od zhora až dolů, kde se jedni snaží zamaskovat při tom loupení a druzí tu a tam je nachytají a teď se dohadujou, jestli to mají o nich rozmáznout víc nebo mín, aby si budou držet hubu a taky z toho něco dostanou. Tak vedle toho systému jsou takzvané systémy diktátorské, jo. A teď pochopitelně diktátorský systém může být velice nebezpečný. A teď záleží, kdy ten diktátorský systém, po jakém období ten diktátorský systém přichází. Ono totiž se jeví, že po tom, co vlastně tady my dneska zažíváme, musí nastat doba, kdy přichází v podstatě osvícený diktátor, který zvedne z popela to všechno, co oni spálí, to všechno, co po nich zbyde jako spálená země. Jo. To byl ten osvícený diktátor Muhammad Kadáfi třeba. Jo. To je ten osvícený diktátor snad v Číně. To je ten nějak osvícený diktátor v Severní Koreji. To je osvícený diktátor Gosudar Putin. Společnost si nějakým způsobem prokopala cestu k tomu, aby rozumíte, pokud tu krizi drží v drápech anglosaští páníčkové a zlojedi mi tam futleze. A ta anglosaská smetánka, která sídlí v tom London City na zhruba ploše jedné míle čtvereční a on tam teď řídí celý svět, tak to je špatně. Proto když byl v podstatě posazen a vytvořen mýtus Adolfa Hitlera, tak to bylo s tím záměrem ovládnout ten svět. Jo. Zatímco Stalin pochopitelně byl nějakým způsobem ten, který v tom sovětském Rusku udělal obrovský kus práce a hodil vidle do toho lenínsko-trockistického spiknutí, které tam v podstatě mělo zabezpečit otevření celé té země pro anglosasy. Čili on zastavil tu německou hydru. Takže v určitých obdobích si lid jakoby vypasíruje ze sebe nějakým způsobem a dovede na ten trůn nejvyšší toho osvíceného diktátora. Ale musí to být proces, kterým ten člověk projde. Ne jako to byl dosazený Hitler, jo? Nebo ne jako to byl dosazený Lenin. A to je právě ten velký rozdíl mezi tím takzvaným diktátorem, jak oni tomu říkají. Ale jaký diktátor je Vladimír Putin? Vladimír Putin není žádný diktátor. Vladimír Putin je osobnost v čele Ruska, která pochopitelně má vliv, ale to je ten vliv té autority, to je ten vliv toho, že ho obrovské množství lidí miluje a uctívá. Má své nepřátelé pochopitelně a ti nepřátelé nesedí s rukama v klíně a ti nepřátelé jsou v těch vysokých pozicích vedení země. Jsou tam obsaženi, to jsou ty oligarchové, to jsou ty potomci těch trockistů. Možná i díky nim bych řekl, že si to našlo takovouhle cestu. Jo? I díky tomu, že tam je ta opozice. Protože když není opozice, tak to také není příliš dobré. Čili Vladimír Putin se musel naučit prokličkovat až do té první linie. A dneska vidíte, obrovské množství lidí bude Vladimíra Putina volit. To bude ta demonstrace toho, že Rusko není na kolenou, že Vladimír Putin tam nemá obří potíže, že Vladimíra Putina tam nechtějí sesadit, jak tady pořád hlásá ten kolektivní západ. To bude velká rána pro tyhle ty naše blbečky a utloukače pravdy a cestu šlapající propagandě. Vrátím se ale k tomu, zaplať pánbu, že existují tito, jo. Kdo dneska, a já říkám, proč je dobře, že existují? Díky nim vznikl BRICS. Díky snažení těch zlých v uvozovkách diktátorů. Tak existují obchodní vztahy, které nejsou vytvořené anglosaskými zájmy, kdy ani není potřeba žádná rezervní měna, kdy si prostě země mezi sebou nastaví nějaké ekvivalenty směny a přes tyhle ty přepočtové koeficienty se dohodnou, že budou přepočítávat svoje měny a platí si navzájem. Ale můžete dělat za předpokladu, že obchodujete s někým, kdo vám něco prodá a vy zas prodáte jemu. To znamená, je tam vzájemný obchod. To znamená, že to, co můžete vyměňovat, můžete barterovat, anebo můžete prostě si platit i místní měnou, protože vy víte, že tu měnu zase utratíte za to. Můžete to dělat zápočtem prostě a rovnat to jednou za rok třeba. Či to už si nastavíte ty parametry, ale toto vyplývá z čeho? Toto vyplývá jedině z předpokladu, že chcete s tím dotyčným na rovinu obchodovat. Rovnocenným způsobem. Za předpokladu, že chcete někoho vyžírat a chcete, aby vám financoval váš blahobyt, tak nastavíte systém rezervní měny, kde ho zaplavíte prostě bezcennými papírky a vezmete si za toto nejcennější, co v té zemi je, a to jsou suroviny a práce lidí. Jo. To je to, co se dneska děje. Co by si od nás brali za ty dolary? Jako, co by si u nás nakupovali? Když v jejich firmách tady bouchají naši lidi, tak za co by utráceli oni ty naše koruny, když si všechno můžou vzít? Protože by si to kupovali. Oni si to prostě berou. A ještě za to nic, v podstatě skoro nic neplatí. Berou si to velmi levně. To jsou zkrátka a dobře průvodní znaky, kdo to jak cítí, kdo to jak s kým plánuje. Kdyby neexistoval BRICS, tak by byla ponurejší ta doba, protože by nebylo kam uniknout. Nebylo by kam uniknout. Tady pořád lidé nechápou to, co oni jim říkají. Oni jim říkají, směřujeme k digitální měně. Oni říkají, směřujeme k tomu, že nebudete mít nic a budete šťastní. Samozřejmě. Teď neustále zvyšují daňovou zátěž na všechen majetek, který lidi mají. Daňově vás vyčerpávají, když jezdíte autem, daňově vás vyčerpávají, když si doma topíte, daňově vás vyčerpávají na daní z nemovitosti, přes energie vysávají ty domácnosti takovým způsobem, že brzy nebudou mít na placení hypoték. Do toho zdražují hypotéky. Už jsem tady o tom mluvil, jak to funguje se všema úvěrama v České republice. Západní bankovnictví, které má úrok, ještě navíc funguje takovým způsobem, že se z toho chce člověku zvracet. Počíte si na 25 let peníze a prvních 7,5 roku splácíte jenom úrok. Nebo 10 let splácíte jenom úrok. De facto nehnete s tou dlužnou částkou. Většinově je úrok přesunut na první splátky. Prvních 5, 7, 10 let. To se pak dělá fixace třeba na 5 let, že jo? A lidi říkají, tyjo, super, mám fixaci, tyjo, to je pecka. No dobře, no, tak z vás vydojili třeba jenom 2,5% nebo 2,25% nebo 1,9% hypotéka. Z vás vydojili. To vám spočetli, to jste zaplatili. A až vám skončí fixace, tak teprve poznáte, co je úročení. A teprve tam začnete splácet to, co oni si jaksi dovolili ve vašem případě odložit, aby si vás připoutali. Jenomže pozor, tam něco se tam v ten okamžik bude jedno velké riziko. Vaše nemovitost pravděpodobně už bude mít nízkou kupní cenu a váš dluh bude příliš vysoký. Může dojít k tomu, že budou chtít dozabezpečit, dozajistit něčím. Nebo splatit. Máte? To jsou všechno věci, do kterých jdeme. Oni nám to říkají. Lidé to ale stále nechtějí pochopit. Myslej si, že jsou to jenom takové keci. Ne, nejsou to keci. Pokud tato společnost těchto šmejdů tady bude existovat, tak oni to tam povedou a budou zrychlovat. Nic růžového. Ale lze se proti tomu nějakým způsobem v úzovkách pojistit. Jsou to řešitelné problémy, ale musíte s tím něco začít dělat. Nemůžete se nechat vláčet okolnostmi. První, kdo přijde o majetky, o svoje úspory a vůbec o svoji budoucnost, budou ti, kteří se nechávají vláčet okolnostmi. Nechtějí nic slyšet, protože přeci bude o ně dobře postaráno. Však jim to všichni říkají. Fiala říká, že nikoho v tom nenechají. nikoho. Já vám přečtu něco, co by vám mělo trošku otevřít oči, jestli vás v tom nechají nebo nenechají. Jestli myslejí na vás jako na občana a jestli třeba nemyslí víc na sebe. To se může stát někdy. Někteří myslí víc na sebe, než na ty ostatní. Politik by pochopitelně měl myslet na blaho svých voličů. Já vám tady ukážu, mám tady takovou tabulku. Tabulka je zajímavá, jo? Je tady srovnání Polsko, Portugalsko, Estonsko, Finsko a Česko. Plat prezidenta. Plat prezidenta, je to všechno přepočtené na koruny, jo? Na naše, ať se nám toto. Takže v Polsku má prezident plat 140 tisíc. V Portugalsku 175 306 korun, v Estonsku 203 791 tisíc, ve Finsku 257 250 a v České republice 341 200 korun. Plat učitele základní školy. V Polsku 25 480, Portugalsko 36 750, Estonsko 42 850, ve Finsku 83 300 korun, Česku 36 534. Pozor, to je ale se všema těma za ty projekty, jo, co tam dělají u těch neziskovek. Průměrný plat všech lidí. Polsko 41 916, Portugalsko 35 275, 48 732 Estonsko, Finsko 69 139 korun, Česká republika 43 193 korun. Když si vezmete, že průměrný plat v Polsku je asi tak 3,5 násobek, respektive plat prezidenta v Polsku je 3,5 násobek průměrného platu a v České republice to je takřka 9 násobek nebo 8,5 násobek, tak je to mazec. Plat poslance. Polsko 71 825 korun, Portugalsko 88 632 koruny, Estonsko 132 447, Finsko 174 856, Česko 102 400 korun. Ale pozor, příplatky poslance. Polsko 22 446, Portugalsko 92 580, Estonsko 76 200, Finsko 50 000, Česko 250 000. Takže poslanci v České republice mají skoro jako prezident. Mají 352 000, mají o 11 000 víc než prezident s příplatkama. Součet příjmu poslance, tedy jak už jsem řekl, je Polsko 94 271, Portugalsko 181 212, Estonsko 208 647, Finsko 224 856, Česko 352 400 korun. Plat premiéra. 115 035 korun v Polsku, 138 860 v Portugalsku, Estonsko 203 791 koruna, Finsko 328 055 korun, v Česku Péťa Fiala za tu dřinu 274 800 plus jako poslanec. Dobrý, ne? Plat předsedy sněmovny. 115 035 korun Polsko, Portugalsko 149 276, Estonsko 203 791, Finsko 328 055 korun a u nás 274 800 Pekarová Adamová, no ta má na několik svetrů. plat prezidenta v procentech vůči průměrnému platu občanů. Polsko 334%, Portugalsko 497%, Estonsko 418%, Finsko 372%, Česká republika 790%. Plat a náhrady poslance. Polsko vztaženo k průměrné mzdě lidí, průměrnému platu. Polsko 225%, Portugalsko 513%, Estonsko 428%, Finsko 325% a pozor, Česká republika 816%. A plat premiéra srovnaný s lidmi, nebudu to už číst celé, nikdo tady nedosáhl více jak 474%, jenom v České republice Péťa Fiala má 6,5 násobek průměrné mzdy. Až budou naši poslanci, senátoři, ministři vykládat, že na něco nejsou peníze, tak si vzpomeňte na tuhle tabulku, kdy oni si do korítka umí nasypat v takovém tom srovnání zhruba přiměřených zemí k nám, si žijou královsky. Opravdu nejvíc cenění politici. To znamená, kdyby šel do světa nějaký potulnej politik, jo, a ptal by se, prosím vás, kde za to, že budu politikem, dostanu nejvíc peněz? Běž do České republiky. Platí tam královsky. Můžou si to dovolit, protože drbají lidi, co to jde, aby měli na ty svoje platy. To je realita. To jsou prostě tvrdá čísla. A z nich tedy vyplývá, jak to spolu všechno zvládneme. Vy dáte nám a my uvidíme, co dáme vám. Vy nám dáte vše, o co si řekneme, co vám nařídíme, a my si přidáme, kolik uznáme za vhodné. Vy se budete uskrovňovat, my si to budeme užívat. Mohl bych pokračovat. Krom toho, že je to jeden kolaborant vedle druhého, kdy prezident kolaboruje se sudetovým německým landsmanšaftem, kdy prezident kolaboruje s Lichtensteinama, kdy předseda vlády je kolaborant, kdy ministři kultury a soudružka Adamová, Pekarová a další kolaborují s kdekým. Oni už ani neví, jako, do jaký říti mají vlíst, aby byli důležitý. Ještě štěstí, že si tu a tam vezme na sebe svetr a pořádnou přílbici, aby věděla, protože tam má, že jo, sluchátka, tam je říkají, jak ten rektální alpinismus dotáhnout do samotného vrcholného konce. To je všechno, přátelé. Víc už toho dneska nevymudrujeme. Řekl bych, že jsme si toho řekli hodně, máme o čem přemýšlet, nezoufejme, neboť ti, kdož mají sedět ve vlaku, již se řítí z kopce dolů. No a my, co tak postáváme okolo té trati a koukáme na to, tak si říkáme, dobré je, že už jedou. To znamená, že když odjedou, bude tady lépe. Uvidíte, není všem dům konec. Mějte se krásně, já se s vámi budu těšit pochopitelně v pátek společně s Karlem. Probereme nějaké ty estebáky, předpokládám, protože když se podíváte na některé, co tak vykřikují, jo, takový ty sportovcí, co vydělali velké peníze na tom západě, v tom NHL, Udělali si je přebyli šikovní. Dneska zase pro systémově křičej, tak vlastně zjistíte, že oni byli vždycky nějakým způsobem mezi těma práskačema a mezi těma, kteří věděli, proč ty věci říkají. No, co si dáme? Něco pěkného, ne na rozloučenou, já už vím. Tak se mějte krásně, opatrujte se. A v pátek, tedy opět tady z Midgardu, s Petrem Václavem, naslyšenou. Mějte hezký poslech.
Já budu всегда с тобой. Москвой волной, в темной пучине вод, буду всегда с тобой, белый каёмк и волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею. Даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Со мной я не могу понять, как это все сказать, смею.